odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Utorak je i 16 je sati, vrijeme je za novu emisiju Odlučne i uspješne, a koje realizujemo u okviru projekta Ženska strana života. Prošli mjesec, kada nam je tema bila žene ženama, razgovarali smo sa Suadetom Bobić iz Zenice, inače je predsjednicom udruženja Život. Tema ovog mjeseca je žene na selu, a današnja gošća je Selma Vidimlić, direktorica javnog preduzeća Tržnica Zenica. Preduzeća čiji su korisnici pretežno stanovništvo sa ruralnih područja oko Zenice. U narednih 30 minuta poslušajte razgovor sa Selmom.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Za početak dobar dan i dobrodošli u program Radija Zenit.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Ko je Selma Vidimlić?
Selma Vidimlić je prije svega mama, majka dvoje djece, sina od 15 godina, kćerke od 8, pa onda sve drugo. Po zanimanju sam magistar ekonomskih nauka, trenutno sam angažovana kao direktor javnog preduzeća Tržnica. Iz Zenice sam, ovdje sam završila osnovnu školu, gimnaziju, fakultet sam završila, to je Sarajevski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, znači ekonomski fakultet u Sarajevu i tamo sam magistrirala i radim svoj čitav životni vijek u Zenici. Prije ovog posla bila sam dugo vremena bankar, radila sam kao direktor jedne filijale jedne banke, prije toga u drugoj banci kao regionalni rukovodilac poslova sa stanovništvom i tako prilike je moj životni, odnosno taj neki karijerni put do sada je bio vezan za banku, a evo u zadnje dvije godine vezane za javno preduzeće.
Kako su vam sjećanja na djetinjstvo i školovanje?
Pa bilo je lijepo i bezbrižno djetinjstvo. Eto, ja sam voljela školu, dobro sam učila i nisam imala nekih briga kao što su možda neki drugi imali kako će proći ukoliko su loše uradili kontrol. Ja nisam imala tih briga, voljela sam učiti, voljela sam biti u školi i ono malo vremena što ostane, voljela sam se napolju igrati. Eto, tad su bile plastika, ne znam, igrali smo reketa i tako ti nekih igara.
Zenica je ranije bila miran grad, industrijski, više manje slično kao i danas.
Pa manje više je, samo kad ste mali, kad ste mladi ne razmišljate o tome. Imate neki svoj svijet, to su roditelji, to su drugovi školske klupe, to su drugovi drugarice iz predgrade i to je otprilike to. Mislim da je odrastanje u Zenici bilo isto kao odrastanje u nekom manjem ili odrastanje u nekom većem gradu.
Da li su se Zeničani prije bavili više poljoprivredom nego danas?
Pa ja vjerujem da jesu. A evo na osnovu čega? Evo ja se sjećam kao dijete, dolazila sam sa mamom, bila na zemljičku pijacu, nešto da ponesem ako treba ponijeti malo više stvari i bilo je puno, puno više prodavaca i puno, puno više kupaca. I to je meni nekakav indikator da je u neka prošla vremena puno bilo više ljudi angažovano na poljoprivredi i puno na prodaji tih poljoprivrednih proizvoda. Ja ću možda podsjetiti iskusnije Zeničane kako je nekada bilo u samoj zgradi tržnice. Bilo je živo, veselo, ovdje je bilo teško naći prodajno mjesto, teško je bilo naći prodajni prostor. Danas je malo drugačija situacija. Evo vi sami ste svjedoci kad uđete u našu zgradu da ona nekad djeluje poluprazno.
A nakon srednjeg obrazovanja završavate Ekonomski fakultet u Sarajevu.
Ekonomski fakultet je u Sarajevu, onda je to bila dislocirana nastava u Zenici. Znači, to je bila nastava u kojoj su profesori iz Sarajeva dolazili kod nas u Zenicu. Ona je trajala, ispravite možda 5-6 godina, poslije toga se osnovao Ekonomski fakultet u Zenici i onda su naravno ostali studenti uvore studirali na Zeničkom univerzitetu. Eto, ja sam igrom slučaja Sarajevski univerzitet imala kao svoj matični fakultet.
Nakon završenog studija, vaše prvo zaposlenje?
Moje prvo zaposlenje bilo u jednoj banci, radila sam kao referent nekoliko mjeseci, onda sam prešla u drugu banku. Prvo moje zaposlenje bilo u Vakufskoj banci, a onda nakon nekih 6 mjeseci promijenila sam poslodavca, zaposlila sam se u Raiffeisen banci, tu sam bila nekih 8,5 godina i nakon toga radila sam u NLB banci, tu sam također skoro 8 godina bila i onda tu sam.
A nakon bankarskog sektora sada ste u javnom preduzeću. A zbog čega baš javno preduzeće? Da li ste se zasitili bankarskog sektora?
Pa moram vam reći da taj bankarski sektor zahtjeva jako puno fizičkog angažmana i bolje ga podnose mlađe od osobe. Što se tiče tog nekog mog iskustva rada u banci, imam pozitivne iskustva, ali ipak mislim da je on za neke mlađe osobe. Već 40. pređete, onda potrebni su vam poslovi gdje možete više iskazati i svoje neke druge osobine, ne samo brzinu.
Možemo li napraviti razliku između upravljanja javnog preduzeća i rada u banci?
Upravljanje javnim preduzećem je veoma složeno. ne zahtijeva ovu malo prije spomenutu brzinu koja je potrebna u banci, ali zahtijeva pomno sagledavanje i ukupne situacije u društvu. Konkretno, znači, ne vodite samo preduzeće, evo kad je u pitanju javno preduzeće tržnica, morate voditi računa o nekom društvenom aspektu i onim krajnjim kupcima koji ovdje kupuju i o našim zakupcima koji su nama direktni prvi naši kupci, o radnicima, njihovim pravima, znači to je prilično složen, zahtjevan posao.
Direktorica ste javnog preduzeća za koje možemo reći da treba imati najviše socijalne osjetljivosti i razumijevanja prema svojim korisnicima.
Upravo tako, dakle, naši zakupci su mahom, ne svi, ali mahom ljudi koji su malo lošijoj financijskoj situaciji nego što je to prosjek u našoj državi, tako da morate biti socijalno osjetljivi u radu sa tim ljudima. Ovdje prije svega mislim na naše zakupce sa pijace rabljenom robom, gdje zaista imamo veliki broj naših zakupaca koji teško zaista sastavljaju kraj sa krajem, koji imaju egzistencijalnih problema sa kupovinom osnovnih prehrambenih artikala, da tako kažem. Zaista morate tu pokazati jednu senzibilnost i razumijevanje, pa čak i pružiti više od toga, vjerujte.
Koji su razlozi zbog kojih javno preduzeće tržnica ima manje zakupaca za razliku od ranijih godina?
Pa jedan od razloga zbog čega mi imamo manji broj zakupaca na našoj pijaci je to što se promijenila zakonska regulativa. Dakle, često sam ja to navodila i u medijima. Mi smo od 1.1.2018. godine bili u obavezi sve naše zakupce imati kao registrovane trgovce pojedince ili kao poljoprivrednike koji su registrovali svoje gazdinstva. Imali smo otpora kod puno zakupaca koji su smatrali da je taj financijski namet koji su dobili njima ugrozio poslovanje. Ja ću podsjetiti, imali smo i štrajk od nekoliko dana, pa smo mi morali cijene naših usluga prilagođavati da bi donekle ublažili taj neki financijski napad na njihova primanja. Međutim, jedan broj naših zakupaca ipak odustao od rada iz razloga što se nisu mogli uklopiti u tu neku novu cijenu koju su morali platiti što nama, što prema državi, porezima i doprinosima. A i zbog toga što je zakonom povezivao da svi trgovci moraju imati minimalno osnovnu školu, mi smo ovdje imali jedan dio populacije koji nema nikakvo formalno obrazovanje i koji onda morao da, nažalost, da napusti rad na pijaci. Sve to znači utjecalo na ukupan manji broj zakupaca na ovim našim prostorima.
Da li ste u kontaktu sa zakupcima? U kakvim uslovima oni rade? Kako izgleda jedan njihov dan?
Svakodnevno ja pričam sa našim zakupcima. Što se tiče tih naših zakupaca koji direktno proizvode i prodaju na našim pijacama, konkretno ovdje na gradskoj pijaci, pa moram reći da imaju poprilično težak život. To je život koji podrazumijeva rano ustajanje u 4 ili 5 ujutru, obilazak svojih imanja, rad koji je poprilično težak, kažu da je taj hljeb sa 7 kora i onda u svemu tome morate naći vrijeme doći na pijacu to rano da biste izabrali malo bolje mjesto na kojem ćete prodavati. Onda opet mi kao tržnica naplaćujemo svoje usluge, od te svoje zarade morate platiti nešto nama. Nije to baš tako lako. I zaista ti naši poljoprivrednici koji ovdje prodaju, a ne samo koji prodaju ovdje, ne moraju prodavati ovdje, zaslužuju puno veći angažman od strane društva i puno veću pomoć nego što imaju.
Kakvi proizvodi se prodaju u tržnici? Da li su to proizvodi koji su uzgajani na selima oko Zenice?
Veći je broj trgovaca pojedinaca koji su robu nabavili unutar naše države ili su nabavili robu iz inostranstva u odnosu na broj onih koji su sami proizvodili svoje proizvode i prodaju na tržnici. Pa ja bih otprilike rekla otprilike 70% možda trgovaca, a 30% da je poljoprivrednika.
Da li su cijene realne u odnosu na trend uložen?
Moje mišljenje da nisu. Zaista treba puno vremena, truda, fizičkog angažmana, novca da biste vi uzgojili bilo šta ili napravili jedan sir, proizveli maslac ili pavlaku. I taj proizvod kada dođe ovdje na našu tržnicu košta jednu marku ili dvije ili tri, to je zaista malo u odnosu na uloženi trud. Ja znam da je našim kupcima, krajnjim građanima ovog grada to puno izdvojiti, ali cijena ovih proizvoda koje se ovdje kod nas nalaze zaista ne oslikavaju ni uloženi novac, ni uloženi trud našeg poljoprivrednika.
Kako je raditi sa ljudima ovdje na tržnici, sa ovom kategorijom ljudi?
Pa ste, ljudi su ljudi. U suštini činjenica je, upravo ste vi kad kažete, kad ljudi ulaze u banku, bez obzira na svoje prihode, na nivo obrazovanja, na društveni status u banku, ljudi ipak ulaze da traže zajam, da traže neku bančnu uslugu. Ukoliko ne budu se pristojno ponašali, pokazali neke minimalne znake kulturnog ophođenja, vjerovatno banka neće pružiti pomoć, vjerovatno će uskratiti kredit ako traže ili slično. Međutim, ovdje je malo drugačija situacija. Ljudi su poprilično opušteni u svakodnevnoj konverzaciji, pa dosta čujete žargona, uličnog slenga, nekada i psovki, ukoliko nekome nešto nepravo bude, tako da postoji vjerovatno razlika u opođenju. Ali vjerujte da su ljudi uvijek isti. Namjere su im uvijek iste, otprilike isti procenat ljudi koji su dobronamjerni, koji nisu dobronamjerni. Sad je sad stvar kako to neko prezentuje. Činjenica u bankama to prezentuju malo ljepše na pijaci, možda malo ružnije, ali suštinski namjera je ista. Da li radite sa klijentima u banci ili na pijaci.
Naši poljoprivrednici se često susreću sa mnogim problemima. Vjerovatno nekada nisu u stanju ni izmiriti svoje obaveze na vrijeme. A koliko javno preduzeće ima problema sa naplatom?
Što se tiče naših zakupaca koji prodaju na zelenoj pijaci uz grad tržnice, oni prodaju na dnevnoj osnovi. Znači, ukoliko u toku dana koriste jedan stol ili jednu vitrinu, za taj dan plati taj zakup stola ili vitrine. Naplata je znači dnevna, na dnevnoj osnovi, tako da ne postoji mogućnost da neko nama nešto duguje. Ukoliko neko ne može priuštiti sebi stol, taj dan uopšte ne radi. Znači, po tom principu posluje gradska pijaca i tržnica. Što se tiče ovih poslovnih prostora gdje vi možete kupiti odjeću, obuću, neke druge artikle koji su također u sastavu tržnice, ti poslovni prostori se naplaćuju putem mjesečne zakupnine, izdaju se znači mjesečne fakture. Tu može da se pojavi da neko od naših zakupaca ne izvršava svoje obaveze na vrijeme, ali mi već nakon jednog mjeseca dana, najviše dva uočimo, opomenemo, da dolazi do neke nagodbe. Generalno nemamo problema sa naplatom, rijetki su slučajevi da mi ne možemo nešto naplatiti, znači od nekih 500 zakupaca koliko je u ovom momentu kod nas ovdje aktivno, sa dva imamo problema. Dakle, nisu naši ljudi problematični po tom pitanju.
A kada govorimo o zakupu površine za prodavanje, odnosno štandovima, da li imamo tendenciju opadanja, stagniranja ili porasta zakupa?
Tendencija je opadanja bila izražena tokom prošle godine. Međutim, već tokom ove godine mi imamo tu jednu stabilnu populaciju naših zakupaca i ovdje na gradskoj pijaci i na pijaci rabljenom robom. Dakle, oni koji su odustali od bavljenja tim poslom, odustali su, njih više nema. Oni koji se namiravaju dalje baviti prodaju na pijaci, oni rade kako prošle godine, tako i ovdje. Taj broj je znatno manji nego što je to bilo, recimo, prije nekih 20 godina. Pa, evo, recimo, uzet ću vam za primjer. Mi trenutno imamo 20 zakupaca, trenutno uz grad tržnice, znači tu se prodaje proizvodi animalnog porijekla. Nekada je taj broj bio, znači sad ću vam reći maksimalno koliko je to bilo, 60. Znači, poprilično je taj broj smanjen. Prije 2018. godine je bilo poprilično živo. Oni koji su posjećivali naš takozvani buvljak, znali su se tamo moglo svašta kupiti, od igle do lokomotive, bilo uvijek živo i ugostiteljskih usluga i svega. Međutim, sad smo mi u skladu sa zakonskom regulativom onemogućili nekome da radi tu i zbog izmjena zakona i propisa taj dio, recimo na pijaci rabljenom robom, je dosta smanjen.
Koja je prosječna životna dob vaših zakupaca, da li ima omladine?
Slabo primjećujem i to često bude tema između mene i naših i saradnika mojih koji eto smišljaju strategiju za neke buduće generacije kad nas ne bude. Na pijaci manje više uglavnom rade ljudi koji imaju preko 20-30 godina staža i rijetko se ti ljudi odlučuju svoju djecu put na rad na pijaci, što pokazuje da to poprilično težak i zahtjevan posao. Naši zakupci ovdje već su od 6-7 sati ujutro, budu do 3-4-5 sati poslije podne kako ko. Znači, puno vremena se radi, ali taj rad na pijaci ne podrazumijeva samo biti ovdje radi, nego to podrazumijeva i pripremu i nabavku i odlazak po robu, vraćanje, skladištenje. Tako da, vjerovatno, ova mlađa pokoljenja prepoznaju da tu zarada nije tolika koliki je uloženi trud.
Već dvije godine ste direktorica ovog javnog preduzeća. Da li ima neka interesantna anegdota?
Pa vjerujte da anegdota ima, često se ovdje nasmijem, ali sad u ovom momentu ne upada mi nijedna. I šta želim još da kažem, kad su u pitanju naši zakupci, imaju i veliko srce. Zaista, ova kategorija ljudi zna i pomoći kad primijeti da neko ne voli. To zaista treba isticati u razgovorima.
A kako se zakupcima može pomoći osim građana koji bi trebali više kupovati domaće proizvode?
To je jedini pravi ispravan lijek. Pazite, znači naši zakupci su samostalni poduzetnici. Kao i svaki drugi samostalni poduzetnik, trebao bi vjerovatno da ima malo veću podršku institucija u smislu subvencioniranja kad su u pitanju kreditiranja, olakšavanja nekih obrazaca, administrativnih stvari. Recimo, tu su neke stvari gdje institucije mogu pomoći. A što se tiče najvećeg dijela, tu naši građani trebaju da pomognu da što više kupuju od naših trgovaca, naših proizvođača na našoj pijaci.
A da li javno preduzeće Tržnica ima podršku od grada ili drugih institucija?
Pa pazite, mi smo po samom osnivačkom aktu preduzeće koje samostalno radi i samostalno zarađuje. Dakle, mi nikad nismo imali nikakve pomoći od strane grada ili bilo kakve institucije, niti treba da imamo. Dakle, mi smo osnovani kao preduzeće koje ima ulogu da obezbedi iznajmljivanje poslovnih prostora, kapaciteta i opreme i da pritom ostvari neku minimalnu dobit da je samostalno. Dakle, od ovog preduzeća se nikad nije očekivalo da traži neka sredstva. Ne možemo se porediti sa ustanovama koje zahtijevaju tu pomoć kad su u pitanju djeca, kad su u pitanju stariji, kad su u pitanju bolesni. Dakle, ovdje je radno sposobno stanovništvo koje zarađuje i na osnovu tih prihoda i mi ostvarujemo prihode i treba da radimo na osnovu naših zarada.
Koji su najveći problemi sa kojima se suočavate?
Pa pazite, mi najviše recimo imamo problema kad je loše vrijeme. Nije se toliko izraženo recimo u proljetnim ili ljetnim danima. Međutim, pri velikim hladnoćama gradska pijaca skoro da zamre. Ako je veliki minus u Španiji, oni najhrabriji teško se odlučuju da rade, da 10 sati provedu na otvorenom. Dakle, kad su velike hladnoće, mi to osjetimo. Kad su kiše, naša pijaca radi na robom koja nije pokrivena, ne radi. Niko ne izlaži, kaže. Znači, mi uglavnom gledamo u vremenske uslove i od toga poprilično zavisimo.
A problem su i šverceri.
Zaista, to je jedan od problema. Mi kontaktiramo policiju, kontaktiramo nadležne inspektorate, tražimo tu pomoć i nalazimo mi nerazumijevanja. Međutim, ja razumijem da ima teško, ne mogu konstantno stajati na našim ulaznim vratima i kontrolisati ko na vratima prodaje ili ne prodaje. U odnosu na neki raniji period napravili smo mi pomake. Manje je tu neki broj ljudi koji nelegalno rade, pogotovo na našim ulazima, onda tu treba još dodatno sigurno se radi. U pravu ste, zaista su to nelegalni trgovci koji smanjuju prihode našim zakupcima koji su u legalnim okvirima.
U kojem omjeru su zastupljene žene?
Kad su u pitanju naši zakupci, pa ja bih rekla ovako sad paušalno, nemam baš neku statistiku, podjednako zastupljen broj muškaraca i žena. Kad su u pitanju radnici koji rade ovdje, ja moram naglasiti da to nekako više muška firma. Ima veći broj muškaraca koji rade, nešto malo žena u administraciji, na održavanju ovog objekta, uglavnom znači muška firma.
A kako se jedna žena direktorica snalazi u muškoj firmi?
Pa nisam nikada imala taj osjećaj da žene trebaju da rade ovaj ili onaj posao. Nekako, vjerovatno i drugi se postavio kako se vi postavite. Smatra je to normalno, onda i ostali prihvate da je to normalno.
Kako ste općenito zadovoljni položajem žene u našem društvu?
Pa generalno u Bosni i Hercegovini, a i u širem okruženju. Položaj žena nije baš zadovoljavajući. Žene puno više ulažu svog truda, angažmana, ljubavi, sebe cijelu u neke poslove koje se manje cijene. Svaka žena prije svega vodi računa o svojoj porodici i ja ću naglasiti da vjerovatno puno više vodi računa nego što to vode muškarci. I iza toga stojim. Imam ja prijatelje, rodbinu koji žive u tim razvijenim zemljama zapada. Pa poredim situacije, naravno kao i svako drugi što poredi i vidim da je to poprilično kod nas ta uloga žene marginalizirana društvenog očekivanja šta žena treba da radi. Smatram da tek vrijeme koje će doći možda će to promijeniti, a kod nas ovim našim uslovima još uvijek, pogotovo u ruralnim predjelima, ženi zaista nije lako.
Kako promijeniti tu situaciju, odnosno poboljšati njihov položaj?
To vam je dosta složeno pitanje. Društvo formira neke načine i obrasce ponašanja koje se očekuju od muškaraca i od žena. Činjenica je da su žene dio tog društva, tako da je to jedan krug. Dakle, kad vi kao učesnik društva kritikujete drugu ženu zbog toga što se drugačije oblači, ponaša, učestvuje u nekim društvenim aktivnostima, onda naravno da znači da je žena samo sebi u tom slučaju bila neprijatelj. Dakle, ljudi koji su osviješteni, u pravilu ljudi koji su obrazovani, trebaju malo više tu temu da spominju, da više o njoj pričaju, ne bi li se ta neka slika i ne bi li se taj položaj žene u društvu malo promijenio.
A ostvarena ste žena, uspjeli izgraditi karijeru, sada i direktorica jednog javnog preduzeća. Koja je tajna uspjeha?
Ja moram biti iskrena da sam u svom djetinjstvu, znači kroz svoje odrastanje nisam imala taj neki oko koji puno drugih žena imaju. Nije mi se nametala neka uloga koja se obično u bosansko-hercegovačkom društvu nameće ženama. Moja sreća, ali opet naglašavam, moja sreća je bila takva da mi nisu moji roditelji učili da kažu ovaj posao je za žene, ovaj posao nije za žene, imam brata. Dakle, podjednako su nas odgajali, bez toga ti si žensko, od tebe se očekuje ovo, ili ti si muško, od tebe se očekuje nešto drugo. Tako da, imala sam sreću. Što se tiče kasnijeg nekog razvoja, pokretač je najviše bila moja lična ambicija, vjerujte. Jednu stvar želim da naglasim, nekada žene same biraju ulogu da budu manje angažovane u društvu. I to je činjenica, ali ako je to ono što je žena izabrala sama, a što je nije nametnuto, to je sasvim u redu. Ne treba čovjek upasti u zamku poruku, da kaže da sve žene moraju da imaju karijeru ili da budu društveno angažovane. Ako neko ne želi i ako bira put da bude zaklonjen od svega toga, i to je sasvim ispravno i to ne treba dirati. Često čujem komentare, pogotovo uspješnih, obrazovanih, pametnih žena, kako osuđuju neke stereotipove. Ja ne osuđujem nikoga, zaista ne osuđujem. Sve što je pošteno urađeno sa dobrim namjerama, za mene ispravno i ne dovodim to u pitanje.
U mjesecu januaru smo imali temu žene ženama kada smo razgovarali pretežno na temu zdravlja žene i redovne kontrole. Tu žene mogu učestvovati aktivno i biti angažovanije, što često nije slučaj, nažalost. A zbog čega?
Vjerujte da sad vjerovatno ima tu više razloga, teško je da to kažete, da je to jedan razlog, pa zbog toga žene su malo manje osviještene kad je u pitanju njihovo zdravlje. Činjenica da postoji vjerovatno i uvriježeno mišljenje kod žena da su možda ti pregledi skupi, da se plaćaju, znači nema žena informaciju da se može besplatno pregledati, vjerovatno. To je jedna stvar. Druga stvar, vjerovatno što puno žena ima obaveze koje stavljaju ispred svog zdravlja, ispred svojih ličnih želja, tako da vjerovatno dio žena iz tih razloga ne vodi računa o svom zdravlju, odnosno ne ide na te preglede onoliko često koliko bi to trebalo. A opet vjerujem da postoji neki dio žena nemarne i to je u prirodi ljudskoj, ne možete od toga pobjeći. Tako da, znači, kad su u pitanju žene isto kao muškarci, to je odnos prema zdravlju često bude na nekom četvrtom ili petom mjestu, tu vam nema neke razlike između muškaraca i žena.
I za kraj, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji, puno sreće i uspjeha u daljnjem radu.
Hvala vama što ste me pozvali, što ste mi dali priliku da eto, kažem neka svoja mišljenja o eto, različitim temama koje smo se dotakli, i vama želim puno uspjeha u daljnjem radu.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.
Bila je to Selma Vidimlić u sklopu emisije Odlučne i uspješne. Naša sljedeća emisija u okviru projekta Ženska strana života na rasporedu je sljedeće sedmice, tačnije u ponedjeljak 18. februara, kada emitujemo emisiju One dolaze. O serijalu emisija koje realizujemo u okviru projekta Ženska strana života možete se informisati na našem web portalu zenit.ba.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Utorkom od 16 sati. Odlučne i uspješne.